kasteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. 4 uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikal. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana.
Ja sit mennään Kaukosen laidalle.
Hyvä, että meni tonne, kun hinta oli pyyntö oli noin kova. Ja sit taas mun mielestä tää on aika jopa yllättävän halpa. Millä toi varavat oli nyt tarjolla?
Niin Patrick Alvin ihan sanoi, että saan 3 ykköskerroksen varausta periaatteessa tästä.
Tämä on Kaukosen laidalla NHL Podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat Veli Kaukonen ja Niko Oksanen.
Kyllä. Se olisi sunnuntai jälleen ja sehän meinaa sitten, että mulla ja Nikolla on viikon paras hetki, eli puhuu vähän NHL-jääkiekosta. Vai onko tämä Niko vieläkin viikon paras hetki?
No on tämä. Tämä ainakin katkaisee elämän kaikilta muulta, että, puhelin lyödään säppiin ja kukaan muu ei häiritse kuin
Kaukonen.
Se on sillä tavalla, se on jo ihan jees. Ihan jees. Fanit ei soittele ja tämmöistä.
No joo, se on vähän ikävää, kun jatkuvasti joutuu vastailemaan, mutta...
Niin, kyllä se vähän semmoista.
Toki onko se sulla kuulantunnosta johtuu vaan tästä podcastista?
En kerro. Se saattaa olla jostain aivan muustakin kyllä.
Aha, niin, tämä on tämä OnlyFans-tili kuitenkin lähtenyt nyt pikkuhiljaa vähän.
Niin, eikä välttämättä se.
No mites viikko on mennyt?
Tässä tämä töitä tehdessä ja kilpailuja kiertäessä, että ei siinä ihan basic settiä, että tällä pari viikkoa vietetty jaksaa näitä hallikautta omilta osin ja sit saa taas heittäytyä vattalleen tuonne sohvalle ja tarvittaisiin keväällä tehdä mitään ja voitaisiin sitten ruveta odottaa kesäkautta ja sama se on niin kuin NHL suhteen, että voisi alkaa ottaa playereita.
No niin. Joku
sellainen kirjaimellisesti.
Kyllä.
Mitäs sulla?
No melkein samaa, paitsi että mä en ole mitään kisoja kierrellyt, että aika lailla töitä tehdessä ja näin. Ja NHL on seurannut sen, mitä nyt pelejä tuossa oli alkuviikosta aika vähänlaisesti, niin niitä vähän pyrki kuikkimaan, mutta eipä tuossa nyt oikein muuta, että tuo All-Stars-touhu tuossa nyt on sitten mennyt kyllä aika lailla ohi itselläni, mutta toivottavasti ne, jotka saa siitä jotakin irti, niin on sitten seurannut tapahtumaa ja näin.
Joo, itse asiassa tuosta All-Starsista tekisi mieli tavallaan puhua tähän jaksoon, ja mä voin puhua sen tähän alkuhöpinöihin.
No voidaan puhua se, mitä siitä nyt tulee.
Omalla tavallaan, niin eikä se, että mitä All-Starsista tapahtumassa varsinaisesti tapahtuu, vaan se, että on mielenkiintoista, että vuodesta toiseen Suomessa tämä keskustelu pyörii tämän tapahtuman ympärillä sillä, että mitä NHL tarvitsisi tehdä, jotta se olisi paljon mielenkiintoisempia, kun NBA tekee näin hienosti, ja kun me suomalaiset ollaan ihan fiiliksissä, kun Lauri Markkanen valitti NBA All-Star Gamea, että NHL niin kuin näkee näitä kommentteja just siitä, että NHL vetää vihkoa ja kaikkea muuta, niin tämä on niin kuin ihmeellinen asia, että ihmiset jaksaa niin paljon ressata tällaista juttua, että kun ei se kuitenkaan, kun se NHL All-Star-tapahtuma, niin se ei ole minua ja sinua ja suurta osaa meidän kuulijoita varten.
Ei, ja sitten just se, että dissataan sitä tapahtumaa ja sitä, että miten sinne valitaan pelaajat ja kaikki muut, ja sitten siihen samaan hengenvetoon muistetaan kertoa, mutta ei tämä kiinnosta minua tämä tapahtuma yhtään. Niin sitten on siellä, että no, ootko nyt ihan varma, että ei kiinnosta, kun sä oot koko ajan kertomassa, tai kuka se onkaan, kun niitä useita eri hahmoja, että on kertomassa, että miten paskasti tämä tehdään.
Mm.
Toki siis, eihän se ole sitä nyt, etteikö sitä voi kritisoida, vaikka se hirveästi kiinnostakaan, ja sitä, että se voisi kiinnostaa sitä eri tavalla, mutta jääkiekko on lajina mun mielestä vähän semmoinen, että sitä on hirveän vaikea pelaa puolivaloilla siltä, että se näyttää järkevältä.
Mm.
Mä en koripalloa, mä en tunne henkilökohtaisesti niin tarkkaan, että mä tietäisin, että miten se onnistuu siinä. Mutta jääkiekko, että kun sä otat sitä intensiteetin pois, niin se näyttää ihan karmealta se peli. Se on ihan sama, ketä siellä on pelaamassa.
Juttu, mistä tuli keskusteltua itse tuo meidän Twitter-tilin kautta, niin tosta just, että tämä intensiteettihomma, että kuitenkin vaikka koripallo ja jääkiekko molemmat fyysisiä lajeja, koripallo on todella fyysinen laji loppupeleissä ja varsinkin NBA:ssa, niin kyllähän siellä pelaajat on jatkuvasti katollaan ja ne ottaa hittiä, että kyllä siellä pelataan tosi kovaakin välillä olkapäätä vasten ja välillä ei välttämättä edes olkapäätä vasten, vaan saattaa nyrkiksi jopa heilua ja me taklataan jopa toista ihan kovaa, mutta niin just näiltä ihmisiltä, että ketkä dissaa, että kun NBA hoitaa hommat paljon paremmin, niin mahtaakohan ne itse sitten seurata NBAta niin paljon, että ne pystyy arvioimaan edes sitä, että kuinka tosissaan ne NBA-pelaajat siellä All-Star Gameissa on, koska se on ihan yhtä lailla showta, mutta ja näin, ja sama juttu, että ota koripallostakin se, että kaveri saa vaan pomotella palloa ja heittää ihan vapaasti ilman, että kukaan ottaa sulta mitään pois, niin en mä tiedä, onko se sitten yhtään se hassumpaa. Että.
Niin, ja siis on se kaikessa kilpaurheilussa se, että sitten kun sitä ei tehdä tosissaan, niin on se hirveän paljon erilaista se homma.
Joo.
No itsellä, juoksetpa satasta Usain Boltti vetää sille 50% tehoilla, niin se on yhtä hienon näköistä kuin, että se painaa maailmanennätysaikaa.
Juoksen silti ajan 9.99.
Alkuerissä vedetään sille jarrujen kanssa alle 10 sekuntia.
Niin. Siinä on osaajat osaa niin sanotusti. Mm. Että ja kovat on kovia, mutta toi on tosiaan jännä, mutta se on niinku tosiaan, mä oon niinku kohdeyleisöjuttuja, ja onhan se itselläkin joskus, kun on niitä kattonut, no nytkin olisin saattanut ehkä pistää televisiokanavan päälle, jos olisi älynnyt, että ne pelit on käynnissä, mutta tuli täytänä yllätyksenä, ne peli pelatti jo lauantaina, ja sitten taitonkissa tuli perjantai-lautavälisenä Suomen aikaa, mutta just se, että siinä on se oma viehätyksessä esimerkiksi itsellä, että kun siinä taitokisassa, kun ne näyttää oikeasti jotkut pelaajat sitä, että miten se kiekko päätyy sinne, mihin ne tahtoo, että se päätyy ja näin. Ja kaikki on vähän messissä samaa, just siinä, kun ne pelaa 3-3, että syötellään sellaisia syöttöjä, mitä ei välttämättä normaalisti tilanteessa nähdä. Mutta toisaalta tämä sama oli nähtävissä tuossa viime syksyllä, kun pelasiko San Jose, pelasi sitä saksalaista, oliko se Red Bull Münchenia vastaan, ne vahtoi harjoituspelin pelata, niin kun miettii, että San Jose Sharks, kuinka huono joukkue se on loppuudessa NHL, niin sitten miten ne siinä harjoitusottelussa pyöritteli sitä jo 10 peliä runkosarjaa Denliigassa pelannutta saksalaisia joukkuetta, kun ne heittää 4 pelaajan välistä lätysangli toiselle puolelle ja toinen painaa siitä tyhjiin, niin siinähän näkee sen omanlaisen taitoidon myös. Että.
Kyllä. No mitäs muuta tässä, niin kun mennään sitten ehkä viikon isoimpiin uutisiin?
Joo, no tietysti somessa varmaan meidän seuraaminen on ihan suotavaa, sitten toi Spotify, siellä kannattaa lyödä tilausnappi pohjaan, tai ihan sama, mistä sitten kuuteletkaan, niin se tilausnappi tai tämmöinen seurausnappi, niin ne on aina kivoja juttuja, kun nähdään, että moniko näitä juttuja jaksaa kuunnella, ja palautetta saa, ja pitää tietysti laittaa jaksojen sisällöstä ja kaikesta muusta, ja kehitysehdotuksia ja kysymyksiä, kaikki on suotavaa, ja somen lisäksi on mahdollista WhatsAppin puolella ääniviestitse tai ihan perusviestillä, että numero on 0457831638 ja podcastia saa tukea Patreonin puolella ja sielläkin mukavasti niitä tukijoita edelleen on.
Joo, pakko mainita tuosta Spotifysta sen verran, kun me tuossa jossain kohtaa alkukaudesta ehkä ensimmäisen kerran oltiin, että jos viitsii käydä arvostelemassa, niin olisi kiva juttu. Niin meillä nyt on tälleen sunnuntaina 15.16, kun me äänitetään, niin meillä on 442 arvostelua ollaan saatu Spotifyn puolelle. Ja mulla on semmoinen muistikuva, että niitä oli joku about 200 silloin, tuossa kun kaus alkoi. Että kiitos kaikille, jotka on käynyt heittää sen sinne.
Joo, kiitos minunkin puolesta. Hokekiäämässä meillä on kimppa edelleen voimissaan, ja siellä johtaa tämmöinen kuin Petri Wallin.
Siinä alkaa uusi jakso mun mielestä ensi viikolla.
Okei.
Haluaisin sanoa näin, että kun tässä on tämä All-Stars-tauko. Niin.
Joo, no täällä on 0-28 pelipäivää pelattu, eli varmaan viimeinen jakso on sitten loppunut. Näin mä olettaisin tuosta. Niin,
joo.
Myllysalmi Vuolla 2 voitti meidän kimpan, siis 1251 pistettä, ja tämä Petri Wallin tosiaan, ja 59/11344 oli hänen sijoituksensa, ja joukkue oli
ihan sitten okay.
Joukkue oli viime päivät. Patrice Bergeron, Mark Scheifele, Sebastian Aho, Brett Pesci, Charlie McAvoy ja Frederik Andersen. Ei siinä. Tuossa näytti vielä hänenkin kohdalla, niin reilu viikko sitten oli 99 pisteen kierros, ja sitten viimeiset noin 10 kierrosta, niin maksimipisteet oli 46. Sitten tuossa oli tuommoinen 15, 13, 11 pistettä, tuli tuommoinen 3 peliputkeen tai pelipäivää putkeen, niin ilmeisesti siinä sitten. No en tiedä, miten on pelejäkään ollut, mutta sattui sitten vähän, mutta ei mitään, hyvää suorittamista.
Kyllä.
Mitäs tyhjennysmyynnit menee tuolla Yahoon puolella, koska meillä on trade deadline?
En mä muista, milloin se on siellä. Se on jossain kohtaa.
Komissaari, nämä pitäisi tietää.
Niin varmaan, mutta herra jumala sentään. Nämä tämmöisiä nyt on jaksanut kiinnittää huomioon. Ja pitää nyt heitä tälleen jaksoonkin sanoa, että tuossa meni yksi treidi läpi aikaisemmin silleen, että vaikka se, sen tekijä oli pyytänyt sitä perumaan, mutta että se oli tapahtunut no, jossain kohtaa, mutta että mä näen nämä chattiviestit, mitä pystyy lähettämään tuolla Yahoossa, niin mä näen ne pelkästään tuon puhelinapplikaation kautta ja mä en käytä sitä, jos ei mun ole pakko, niin käytännössä viikonloppuisin mä esimerkiksi mä en katso sitä ollenkaan, niin oli mennyt ohi tämä pyyntö, että pahoittelut nyt vielä siitä.
Joo, YouTuben puolella käykää lykkäämässä myös se tilaajanappula päälle, että 749 tilaajaa tällä hetkellä ja tonnia me tavoitellaan, niin olkaa niin ystävällisiä, käykää, vaikka ettei ikinä kuuntelisi meidän live-lähetyksiä tai jaksoja sieltä, niin käykää painamassa tilausnappula pohjaan, niin tonnin olisi mukava tosiaan päästä. Ja seuraava live sitten, no näillä näkyminen 25.10, mutta se on just kun katsoo esimerkiksi peliohjelmaa tuolle päivälle, niin saattaa olla vähän semmoinen, että livepäivä saattaa siirtyä, mutta katsotaan nyt, mitä keksitään.
Jes, mennään hei uutisiin. Joo, ja tässähän nyt oli sitten tietenkin viime viikon jakson jälkeen heti, niin tuli tämmöinen kevyttä kauppaa sitten tuossa viikon aikana jo. Bo Horvat vaihtui nyt sitten joukkuetta ja sitten Lou pisti vähän kovempaa luuta pöytään ja New York Islanders tosiaan sitten hankki Bo Horvatin. Niin mitäs ajatuksia tämä herättää?
No niin.
Niin vaan pitäisikö tämä käydä tämä kauppa kokonaisuudessaan läpi ensin? Eli tosiaan Vancouver Canucksinkin suuntaan meni jotakin. Että Anthony Beauvillier, Aatu Rätty ja sitten ykköskierroksen ehdollinen varausvuoro. Ja top 12 suojattu ja se on silleen, että jos toi on top 12, siellä on toi vuoro, niin sitten se oli Islandersin valinta, että antaako tämän vuoden vai sitten, että meneekö se ensi vuoden varausvuoro sitten Canucksiin. Ja Canucksia pidätti 25% sitten Horvatin palkoista, eli käytännössä palkat meni tason. Mutta nyt, mitä mieltä tästä kaupasta?
No ehkä siinä on se on niin yllättävää, että Anders oli se joukkue, mikä iski kiinni, ja sitten kun tätä on viikossa ollut tässä pyöritellä mielessään, että miten mikä tämä kaupan idea on, niin mä tykkään tästä kaupasta omalla tavallaan, mitä toi Lyllämöri jolle teki, koska hän yrittää tavallaan näyttää sitä, että hän on tosissaan tuon joukkueen kanssa. Ja hän antoi tuossa pari viikkoa sitten mun mielestä sellaisen kommentin jossain Ford-periodin haastattelusta taisi itse asiassa olla, että se on niin kuin, hän on tyytyväinen siitä, miten hänen pelaajat suorittaa ja miten joukkue pelaa niin kuin tavallaan, mutta se, että hänen velvollisuutensa on myös vahvistaa tätä joukkuetta ja tehdä ratkaisuja, jotta tämä joukkue olisi parempi. Ja että hän ei ole niin kuin dumannut sitä, etteikö hän tekisi mitään kauppoja, mutta sitten kun olen niin kuin lukenut esimerkiksi ihmisten mielipiteitä tästä kaupasta, että mitä Horvatista on maksettu, niin esimerkiksi mitä on nähnyt yhdenkin joukkueen fanit puhuu, että luojan kiitos, me jätimme Horvatin rauhaan, että me emme olleet valmiit maksamaan siitä hurjaa pakettia, mitä Horvatista maksettiin, niin et hyvä, että meni tonne, kun hintaalle pyyntö oli noin kova. Niin sitten taas mun mielestä tämä on aika jopa yllättävän halpa, millä toi Horvat oli nyt tarjolla.
Niin Patrick niin Alvin ihan sanoi, että ne saivat 3 ykköskerroksen varausta periaatteessa tästä. Sitten ihan miten sä haluat itsellesi uskotella tämän asian, että
Niin, mutta siis mitä mieltä sä nyt oot vaihtoarvosta, kun mietitään, että Horvatti liikahti?
No siis toi ykköskerroksen varausvuoro on ehdottomasti se arvokkaan juttu tuossa. Millään tavalla esimerkiksi Aatura työnnyttä sitten aliarvioimatta, mutta jos on tälle tulevalle kesälle ja se on jossain tuolla 12 kieppäillä se vuoro, minkä ne saa, niin mun ymmärtääkseni tästä on puhuttu, että on aika syvä varaustilaisuus, että sieltä on sitten noillekin vuorolla vielä saatavilla sitten ihan OK-tason pelaajiakin. Että tietenkin se, että saatte sieltä sitten ihan semmoisen Pasternak-tyyppisen pelaajan vai sitten jonkun vähän heikomman, niin siis semmoisen, joka välttämättä pelaisikin NHL:ssä, niin se sitten aika tulee näyttää. Mutta että varaustilaisuus itsessään on mun ymmärtääkseni laadukas. Että ei 99 vuoden varaustilaisuus, vaan enemmän ehkä sinne 03-tyyppiseen. Mutta sitten Beauvillier, niin onko sillä mitään vaihtoarvoa? En osaa sanoa. Ja sitten Räty, niin suomalaisittain sitä ehkä saadaan yliarvostoa. Että se, mitä sitä on ollut puhetta, niin ehkä minimissään se hyvä kolmas ketjun sentteri jne, mutta että kun ei sitten välttämättä ole sitä tähtipotentiaalia korkeammalla.
Mm.
Niin en mä sen silleen sano, että tämä oli mikään ovet auki räjäyttävä tarjous, että tähän oli pakko nyt hyppää kiinni jo tässä kohtaa. Että ei mun mielestä semmoinen kauppa kyllä.
Niin kyllä mä jotenkin, kun mietin nyt ihan oikeasti pelisääkin sitä, että Colorado Avalanchesta puhuttiin, että joo, että Girardi ja ykköskierroksen varausvuoro ja mitä kaikkea maksettu.
Ei, niin, minkä
mitä helvettiä?
Niin, no siis Girardi olisi ehkä vaan sen takia, että palkkoja on pakko antaa pois.
No niin,
mutta sitten siis taas, että jos me mietitään sitä, että mikä on Colorado ykköskierroksen varausvuoron arvo versus sitten, mitä ne saa Islandersista. Ja Canucksin kannalta ihan optimaalinen tilanne olisi varmaan se, että Islanders nyt niiden kausi ei lähde kulkea tämän paremmin. Ne tippuu jonnekin pudotuspelien ulkopuolelle ja ne päättää pitää tämän kierroksen varausvuoron, kun se menee sen top 12. Sitten se menee ensi vuoro se varausvuoro, missä ei ole enää mitään suojausta ja sitten on edelleenkin huonoja ja ne on toivottava sitten niin kuin Canucksin kannalta, niin että ne olisi toivottavasti sitten siellä arvonnassa mukana lotterissa.
Eli kävisi vähän kuin Ottawa Senators ja San Jose Sharks tässä.
Nimenomaan, että se olisi Canucksille ehkä se paras lottovoitto tässä. Mutta että onko sitä tapahtumassa, niin no sitä ruvetaan pikkuhiljaa näkee tuossa.
Joo, mutta jotenkin tosiaan niin kun miettii sitä, että tässä nyt maksettiin tosiaan ykköskierroksen varausvuoro. Sitten kakkoskierroksella varattu nuori ilmeisen vahva kahden suunnan sentteri tulevaisuuteen aaturehty, mitä hänestä voi kasvaa. Kaveri on tietysti se 20, että on tosi nuori vielä ja ihan vihreä tuohon sarjaan 12 peliä pelannut. Ja Islandersin ihmiset on puhunut, mitä toimittajat on kirjoittanut, että toi on tosi hyvin menestynyt siinä poppoissa, etenkin kun miettii, että millaisia konkareita toi Anders on täynnä ja sitten niin sillä tavalla. Ja sitten just, että Peo Villier meni toiseen suuntaan, niin
no se on varmaan
mun mielestä treidi on pelkästään aaturehty ja ykköskerroksen varaus. Tuo Peo Villier on mun mielestä ei.
Mä laski sille mitään arvoa.
Niin siis
se on kroppa, mikä piti liikuttaa, tai sitä nyt välttämättä sulla Andersin kannalta pakko liikuttaa, mutta että jos tämä on vähän outoa, että Islanders hankki Horvatin, niin minkä takia Canucks halusi ottaa sitten Peo Villierin tuohon joukkueeseen?
Niin, ihan kun niillä ei samanlaisia pelaajia tuossa joukkueessa olisi tyyliin. Tai vielä niin
siellä siis ei juurikaan ole laita hyökkäjiä, ei kun hetki.
Jos miettii näitä laita hyökkäjiä, ketä täällä on, niin Brock Bowser on parempi pelaaja kuin Anthony Peo Villier, Connor Garland on parempi pelaaja kuin Anthony Peo Villier, ja Kuzmenko on parempi ja näin, niin sillä ei mitä. Että todella jännä juttu, mikä ei tietysti loukkaantu, hänkin on parempi, hän tienaa toki vähän enemmän vielä, mutta siis tämä on niin kuin, tavallaan no makso ykköskierroksen varausvuoroja Aatu Rädyn Bo Harvotista ja pääsi samalla Peo Villieristä eroon, josta ne olisi todennäköisesti kesällä joutunut maksamaan, että pääsee siitä eroon, että ne saa palkkatilaa lisää, koska Andersin täytyy tehdä muutoksia tuossa joukkueessa vielä kesällä, ihan sama mitä se tämänkään kohdassa tästä menee.
No silleen siis, jos miettii, että Peo Villieristä, että niitä on pakko päästä, tai niin heittomerkeissä pakko päästä eroon, mutta ne halusi päästä eroon, niin jos heittää, että siitä ei olisi päässyt ilmaiseksi eroon, niin maksettiinko aaturetu vai ykköskarroksen varausvuoro, että ne pääsi Peo Villierin palkoista eroon?
No mitä ne siitä korvatistasi maksaa?
Ei, mutta siis just tämä on ehkä vähän se juttu. Siis niin. Mä en tosiaan itse, mä en itse laske Peo Villierille mitään arvoa tuossa kaupassa.
Niin. Niin.
Ja sitten kun se saattaa olla sille, että jos sä olisit pelkästään sitä siirtämässä, niin sä maksat siitä jonkun kakkoskerroksen varauksen TMS, että sä pääset siitä eroon.
Niin.
Niin just se vaan, että mikä se hinta on loppupeleissä, mikä on nyt maksettu sitten Horvatista.
Niin.
Niin no siis toi ykköskerroksen varausvuoro, siis mun mielestä toi on ihan ok varausvuoro. Ja se on just täysin eri asia, että taas miettii, että vaikka mitä Tampa maksaa ne kaksi ykköskerroksen varausvuoroa Hagelinista. Tai Hagelista. Niin se vaan, että kun ne on sitten siellä jotain siellä 30, niin se on täysin eri asia, kun se on jossain puolessa välissä, ja sitten jos oikein kaikki tuurit käy, niin sitten se on ehkä top vitosessa jopa vuoden päästä.
Niin, ja sitten jos tässä, että Brandon Hagelistä maksettiin kaksi firstia, ja Brandon Hagel oli kakkos-kolmoskentän kaveri, nyt se tietysti pelaa ykköskentässä vai kakkoskentässä, missä ikinä pelaa.
Ykkösessä pelaa
paljon. Saa vastuuta ja tekee tehoja sen muuta. Nyt täällä on kuitenkin kaveri, tässä treidissä liikkuu kaveri, joka ok, hän on ufa, mutta tehnyt 49 peli, 31 maalia ja 54.1 per peli pelaaja. Vahva, ja sitten on ominaisuudet vielä vahva kahden suunnan sentteri, niin on tämä niinku vähän ristiriitasta. Tämä on just sillä kun miettii, että et ufa, renttalista. Että vaikka Horvatti jäisi nyt renttaliksi Andersi ja hän tekisi kesällä sitten johonkin muualle sopparin, tai jos Anders kyykkää kunnolla, että se kaupataan eteenpäin vielä tuolta, niin siis tämä on mun mielestä tosi todella pieni hinta Horvatista, ja tämä oli mun mielestä, että vaikkakin, että voidaan siitä Andersin tilanteesta olla organisaationa mitä mieltä tahansa, niin tämä oli kyllä treidi ehdottomasti, että mä en osta hatun pois luulle päästä, että löysi tällaisen kaupan, koska tämä vahvistaa tämän hetken Andersia todella paljon, tämä pelaaja lähtökohtaisesti.
No joo, siis totta kai lähtökohtaisesti vahvistaa, ja kyllä tuossa, kun mäkin laitoin sulle viestin, että Horvat meni nyt sitten Andersiin, koska miksipäs ei, niin kyllä se varmaan molemmilla oli, kun näki sen trade sille sitten siinä aikanaan, niin oli, että no, mitä hemmettiin luo, että kyllä se on se ensimmäinen ajatus, että miksi se teki tämän. Mm. Ja siis totta kai kaikki ymmärtää sen, että hänen tehtävä on parantaa sitä joukkuetta sillä tavalla, kun hän näkee, mikä on paras tilanne. Mutta että just Andersillahan sentteriltä lähtökohtaisesti on. Niin. Aika paljon, niin sen takia sitä ei varmaan kukaan ajatella, että se tänne osuu, mutta toisaalta Barsan voisi kuvitella, että se pelaa sitten laidassa tuossa Horvatin kanssa samassa ketjussa.
Niin, mä luulen, että ajatellaan, että Jean-Gabriel Bajoux jatkaa kolmosen keskellä, Nelson jatkaa kakkosen keskellä, ja ne iskee Horvatin ykkösen keskellä ja törkkää sen Barsalin oikeaan laitaan, ja Anders Lee on sitten vasemmassa laidassa, niin sitä kautta vapautetaan sitä Barsalin tekemistä, ja viedään puolustusvelvoite siltä tavallaan pois siitä hyökkäpelaamisesta, että otetaan ne offensiiviset taidot esiin sieltä vielä enemmän, mitä hänellä on, ja annetaan se Horvatti olla siinä sitten semmoinen, joka katsoo vähän perään, että mitä täällä sählätään täällä kaukalossa. Että.
Toki just yksi Kanuksin hyvin tunteva ihminen sitä vähän kommentoi siihen sävyyn, että Horvat nyt ei sitten loppupeleissä ole kuitenkaan niin hyvä kahden suunnan sentteri, kuin mitä sitä annetaan ymmärtää, että ehkä sitten erinomaisuus aloitusympyrässä sitten vähän hämärtää sitä. Mä en ole nyt edelleenkään katsonut sitä, että miltä numerot näyttää jne, mutta en mä nyt sano sitä, että se huonontaa ton joukkueen tilannetta siinä, että jos etenkin kun lähdetään sitten silleen, että aloitus on aloitusympyrästä, niin tai aloituspisteitä miltä tahansa, että sitten pääasiallisesti lähdetään kiekon hallinnan kanssa liikenteeseen, kun Horvat on joukkueessa.
Niin, mutta jos miettii sitä, kun ajatellaan tämmöisiä ihan yksinkertaisen matematiikan ja yksinkertaisten pelitilanteiden kautta näitä juttuja, että mikä tiettyjen pelaajien arvo on, niin mä muistan, oliko se silloin kuplassa vai kuplan jälkeisellä kaudella, koska Markström seisoi päällä Kanuksen maalilla.
Olisiko se ollut ne kuplapudotuspelit, kun Kanuksi sitten meinasi järjestellä yllätystä ja Horvat oli niissä pudotuspeleissä myös hyvä?
Niin ja varmaan muutenkin, että siinä vaiheessa, kun joukkue pelaa, johtaa peliä maalilla ja pelataan kolmannen erän viimeistä 5 minuuttia ja on oman pään aloitus, niin kyllä se Horvatti tuppasi aika paljon olemaan siinä aloitusympärässä siinä
vaiheessa. Niin, siis totta kai, kun sä oot joukkueen paras aloittaja.
Niin, ja sitten se, että sä oot pelaamassa niitä hetkiä pois ja suhun luotetaan, ja muutenkin kuin sen aloittamisen otteen. Se aloitus tietysti on tosi tärkeä, ja kyllä mä niin kuin, vaikka nyt Horvat on tehnyt pari viime kauden aikana just niitä maaleja, niin sen takia se ehkä yllättääkin, koska se on mieltänyt sen aina niin laadukkaaksi kahden suunnan pelaajaksi ja aina defense first -mentaliteettiä, eikä niitä hyökkäystehoja.
Niin, ja sitten toi Kanuksin se kameteli sopassa, niin sitten, että minkä verran Horvat on ottanut ehkä sitten sitä, että pakko vähän ehkä välillä varastaa hyökkäyssuuntaan sitten, että saa niitä tehoja aikaa, että ei sitten pelatakaan tosissaan puolustukseen. Niin sekin on silleen mielenkiintoinen, mutta mä just mietin tätä, että mitä Islanders nyt saa sitten Horvatista, että kun siellä on muutama semmoinen ihan selkeä juttu, mitkä mun mielestä pistää silmään tuosta joukkueesta, että yksi on tietenkin helppo katsoa, että joukkue ylivoimaan koko sarja huono, että 15.5%, ja just se, että auttaako Horvat siinä, mutta sitten jos katsotaan 5-5 peliä, niin ne esimerkiksi tuosta vaarallisimmalta alueelta, niin ne päästään 13.24 laukausta 60 pelattua minuuttia kohti, mikä on siellä 29 kaikista joukkueista. Ja sitten jos ottaa ihan siinä parin vuoden takaisin vertailun, kun ne meni konferenssifinaaleihin asti silloin, niin silloin tuo pelattua 60 minuuttia kohti oli 8.63. Ja nyt jos on 13.24, siinä on melkein 5 laukausyritystä pelattua 60 minuuttia kohde enemmän siitä parhaalta maalintekosektorilta. Niin luuletko, että Horvat sitten pystyy siivoamaan?
No, ehkä.
Kun siinähän tulee se, siis efekti ei ole pelkästään se, että sinne tulee Horvat, vaan että sinne tulee Horvat ja sitten todennäköisesti se Barsal siirtyy ehkäpä laidalle. Mutta se vaikuttaa sitten muuhunkin siihen kokoonpanoon, että siellä pelaajia tippuu eri slotteihin sitten. Olkoonkin, että se Bowellier tipahti. Niin voisiko siinä olla semmoinen kerronnäisvaikutus sitten, että se on paljon isompi kuin pelkästään just se, että että Horvat on siinä ykkösketjun sentterin.
No siis kyllä, ja tota, jos miettii, että mistä se on peräisin se laadukas keskustan puolustaminen tai keskustan hyökkääminen tuolla Andersilla, niin kyllä siinä on tarvinnut senttereiden ja puolustajien pelata tosi hyvin yhteen. Mm. En mä tiedä sitten, että onko se, kun Lane Lambert on vähän helpottanut näiden puolustusvastuuta tavallaan, että se on yrittänyt aktivoida sitä hyökkäämistä, mikä nyt on osunut vähän omaan nilkaan ehkä tällä kaudella ja varmaan osuukin aika pahastikin, mutta sit, jos se on ratkaisu, että jos nyt sitten ajatellaan, että se Barsala nyt olisi ollut sitten vähän laiska ehkä sitten omiin puolustamaan, tukemaan sitä pakkeja, niin, siis joka tuntuu jotenkin oudolta, niin tota, jos siinä nyt sitten olisi Horvatti, niin se tekisi ehkä vähän sääntillisemmin semmoiset jutut ja sitä kautta se pelaaminen tavallaan helpottuu myös pakkien osalta ja sitten se avauspelaamista ja kaikki muut tämmöiset kiekkohallinnolliset jutut niin kääntyy, mutta
niin eikä mä välttämättä nyt sano sille, kun yksittäinen pelaaja pelaa jotenkin vähän huonosti jotkut tilanteet, vaan se saattaa olla ihan yksinkertaisesti sitäkin, että valmennukselta on annettu lupa vähän varastaa hyökkäyssuuntaan ihan vaan sen takia, että saadaan sitten tehtyä niitä tehoja edes tämänkin verran. Mm. Niin nythän sitten se voi olla jopa niinkin, että katsotaan, että hei, että nyt meidän joukkueen syvyys on sen verran parempi, että me voidaan nyt tiivistää sitä puolustusta ja me tehdään silti ne samat maalit kuin me tehtiin aikaisemminkin. Ja siis sehän tässä on silleen vaarallista, just Andersin kannalta, että jos siellä ei ole Sorokkinia, mikä on yksi NHL:n parhaita maalivahteja ollut tällä kaudella, niin jos siellä ei ole Sorokkinia pelaamassa sillä tasolla kuin mitä se pelaa, niin eihän tätä kauppaa olisi tehty ikinä, kerta ei Anders ollut taistelemassa mistään pudotuspelipaikasta. Ja sieltä tulee se sitten, jos miettii ihan niin kuin tulevaisuutta, että tekeekö Horvat jatkon tähän joukkueeseen vai ei, niin sitä tulee ehkä se pieni semmoinen ongelma, että jos Sorokkin ei pelaa tällä tasolla, tai hitto, jos se vaikka loukkaantuu. Niin se tämän joukkueen vahvuuden määrittelemä on silleen hirveän vaikeata loppupeleissä. Että kun sitä, siis maalivahti on osa joukkuetta, mutta sitten jos se pelaa tällä tasolla tai millä tasolla Sestjärkin pelasi viime kaudella tai millä tasolla Helevaik on pelannut tässä monilla kausilla, niin se antaa valheellisen kuvan sitä joukkueen iskukyvystä sitten kokonaisuutena. Ja just sitten, että onko Islandersissa ehkä vähän sitä samaa nyt, niin no mun mielestä ehkä on. Että tämä on niin kuin silleen osittain hölmöhankinta, kun mä en näe, että tämä on menossa tämä joukkue minnekään. Mutta sitten tietenkin, että riittävä ratkaisupotentiaali hyökkäykseen, huikea ykkösmaalivahti ja näin, niin nehän saattaa löytää itseänsä vaikka mistä, sit, jos nämä pääsee pudotuspeleihin.
Niin, mutta tämä on just vähän sillain, toikin, niin kuin toikin sun kommentti, että kun sä et oikein näe, että tämä joukkue menossa mihinkään, niin kun sit on tosiaan vuosi, kun tämä oli konferenssifinaaleissa maalin päässä, kun pistää Tampaa ulos.
Mutta siinä on pelattu yksi runkosarja väliin, ja siinä runkosarjassa nämä jo puolusti paljon heikommin kuin mitä ne niin, puolusti konferenssifinaalikaudella.
Niin, mutta tämä viime kausi oli viime kausi, että se katkesi tämän selkäranka tavallaan, että oli pitkään tehnyt tosi hyvää duunia, vetänyt pitkiä kausia näin niin se irtosi se lanka kädestä, loukkaantumiset ja covidit ja kaikki mukaan lukien, pitkä vieraskierto, kaikki nämä asiat ja sitten se, että se pari trotsin vaatimustaso ehkä laski hänen omaan jaksamiseen ja muun suhteen, että kuitenkin tämä on se sama runko, mikä operoi silloin ja oli hyvä. Että totta kai on se huolestuttavaa, se, mitä tämä joukko on näyttänyt, mutta just taas päästään siihenkin, että taas tälläkin kaudella, että jos viime kaudella Noah Dobson löi pakistoon läpi, että teki se 50 pistettä, mistä kaikki vähän yllätty, niin näillä on edelleen se Dobson tässä joukkueessa. Ne on tuonut sen Romanovin siihen, mun on paha sanoa Romanovista mitään, että en ole niin tarkkaan Andersin pelejä seurannut tällä kaudella, että en tiedä, miten hän on tuo suoriutunut. Ja sitten niillä on kuitenkin, vaikka edelleen suuri kansa ei arvosta, mutta tämä Pelek Pulok pakkipari täällä, niin totta kai me toivotaan nyt varmaan Islandersinkin kannalta, että Noah Dobson nousisi ykköspakiksi tässä joukkueessa, että toi Pelek Pulokki voisi olla kakkospari, koska se toimisi siinä aivan älyttömän hyvin. Ja sitten just se raudanluja keskikaista tavallaan, tai miten Islanders on roolitettuna oleva joukkue, niin mä näen edelleen tässä sen mahdollisuuden siihen, että tämä on joukkue, tämä ei voita millään hyökkäysarsenaali tykityksellä, vaan tämä voittaa sille, tämä on vähän niin kuin se juustohöyle, joka siivuttaa juustoa, että viedään tavallaan pala kerrallaan vastustajasta luulo pois.
Joo, mutta että nyt sitten, että kun tässä on pelattu reippaasti yli puolet kaudesta silleen, että on saanut vähän varastaa hyökkäyssuuntaan ja pelattu tiivistä puolustuspelaamista, niin onko se nyt sitten tässä kohtaa, että kun nyt pistetäänkin hommasta kasaan ja ruvetaan pelaa ihan oikeasti jääkiekkoa? Että onnistuuko se ihan tolleen sormia napsauttamalla? Ihan vaan sillä, että siihen tulee Horvat joukkueeseen.
Niin, en mä tiedä, mutta se voi ensi kaudella, kun Lane Lambertilla on eka kausi päävalmentajan takana, niin se ymmärtää virheen, minkä hän on tehnyt tämän joukkueen kanssa, ja sitten se muuttaa pelitapaa taas ensi kaudelle. Että se Horvatti voi olla siinä vaiheessa merkittävä tapaus tälle joukkueelle, että se on leveämpi se kärki ja sitä osaamista vähän enemmän ja näin. Että,
et niin, toki se vaatii sen jatkosopimuksen sitten siihen.
Joo, mutta se on... Se on sitten tämä kausi, että miten tämä nyt loppukausi tästä menee, niin mitä sitten Luu päättää tehdä. Mutta mä näen sitten taas asian niin, että et se on nyt Luun seuraava tehtävä, että kävi miten kävi, että Horvatti sainataan tähän jengiin. Mun mielestä se on semmoinen vähän niin kuin must do, koska tämä ei kuitenkaan ihan, vaikka on 28 täyttää tänä vuonna, niin. Jos nämä saisi 6 vuoteen sen taivutettua, niin se olisi oikeasti tosi hyvä, mutta en mä näe, että se 8 olisi supersuuri ongelma, mutta se palkka ei missään nimessä 8 miljoonaa suuremmaksi nousta.
Se todennäköisesti saattaa panosta kyllä yli 8. Ja olisiko se ollut, että 8x8 oli Kanuksen viimeinen tarjous, mihin Horvatti ei tarttunut, mutta tai siis niin. joku tämmöinen huhu, mitä nyt on niin nähnyt, mutta siinä ne kesällä taas pyöritellään tästä 6,5 miljoonaa tai jotain muuta tämmöistä, että mä luulen, että ne Horvatin menetti Kanuksella kyllä siinä kohtaa jo sitten, että lähdetään tuolleen heittämään noin alakanttiin tai tarjouksia.
Mutta se on tavallaan just tässä, kun miettii esimerkiksi kokeneiden pelaajien kautta, että Horvatinkin sopimus, mitä ne sitten ikinä tekeekään, kaveri on se 28 nyt kesällä, niin katsotaan tästä cap friendlyä nyt vaikka 2 vuotta eteenpäin. Niin 2 seuraavaa kautta tällä joukkueella on vielä Kyle Palmieri ja Brock Nelson sopimuksissa kiinni, Palmieri 5 miljoonan palkalla, Brock Nelson 6 miljoonan palkalla, ja ne on tällä hetkellä jo yli 30 pelaajia. Sitten kauden vuosi myöhemmin niin Anders Lien sopimus ja Jean-Gabriel Bajon sopimus päättyy. Eli sen jälkeen sitten, kun nämä kaikki sopimukset on tavallaan päättynyt, sikäli ja todennäköisesti ei Anders tee jatkuja kenellekään näistä, niin sitten siellä on se Horvatti kokeneena pelaajana, 30-vuotiaana pelaajana pelaamassa kakkosentterin paikkaa, sitten sulla on se Barsal ykkösenä, niin se on taas sitä jatkuvuuttua sille joukkueelle. Ja siellä on edelleen silloin sopimuksessa Pulok Pelek kakkosparissa, Dobsoni ykköspakkina todennäköisesti, ja se Sorokke edelleen maalissa, niin sitä kautta katsoa taas.
Mä nyt sanon silleen, että jos Horvat tekee jatkosopimuksen, mikä ei ole todellakaan mitenkään kirkossa kuulutettu, paitsi sitten nyt kun tämä jakso menee julki, niin todennäköisesti on tullut se jatkosopimus sieltä. Mutta siis sanotaan tässä kohtaa, kun me ei tiedetä, kun me äänetä tätä jaksoa, niin että jos se tekee sen jatkosopimuksen, ihan se ja sama, mikä se hinta on, niin tässä pelataan tälle nykyiselle rungolle vielä sitä yhtä iskupaikkaa, eli 2-3 vuotta eteenpäin.
Kyllä.
Ja sen jälkeen sitten se on soronoo se homma tämän joukkueen osalta, tai sitten ainakin otetaan uutta rakennusta muutaman vuoden ajan. Ja tietenkin mietitään tämä Lamoriello, että eihän sekään mikään nuori poika enää ole, että jos hän meinaa vielä Stanley Cupin voittaa tässä Andersin perässä myös niin parin vuoden sisällä tarvitsisi tapahtua.
Joo, siis totta kai niin kuin tälle rungolla nyt puhutaan Brock Nelson, Anders Lee, no sitten just vaikka se Jean-Gabriel Bajon, mutta vaikka nyt Anders Lee ja Brock Nelson etunenässä, koska ne on ollut 100 vuotta tässä joukkueessa. Mitä sitten ikinä toi Josh Bailey tuossa vielä tekee, että jos ne kauppaa sen kesällä eteenpäin, mitä todennäköisesti ei tule tapahtumaan, vaikka niitä ehkä pitäisi tehdä se, niin ok, niillä on nyt 2-3 vuotta näitä vanhoja runkopelaajia taustalla, mutta se, että kuitenkin, että sulla on jo joukkue sitten pitkässä sopimuksessa vielä kiinni se ykkössentteri ja se kakkosentteri, niin se kuolema ei välttämättä tällä joukkueella ole niin iso.
Ei, mutta se on myös, että se pysyy siinä keskinkertaisuudessa. Mutta toisaalta siis kyllähän niin Barzalinkin kanssa, että pakkohan siinä yrittää sitten työntää, että minkä takia ne olisi muuten tehnyt tuon sopimuksen sillä. Niin. Että onhan siinä sekin. Ja sitten mä nyt sanon vielä sen, mistä sä oot ehkä jopa samaa mieltä osittain tai sitten et. Mutta että kun Andresista puhutaan, että tämä runko on liian vanha, että tämä on nyt vanhentunut käsiin, niin hyökkäjien keski-ikä on tästä, kun Kaffrenissa katsoi, niin 30,9, puolustajien 26,1 ja maalivahtien 30,5. Mutta sitten jos täältä maalivahti kattaa 34-vuotiaan Varlamovin pois, niin 27-vuotias Sorokin on aika nuori kaveri. Pakeista on 1-30, eli Mayfield sille sopimusta ensi kaudeksi. Mun mielestä ehdottomasti pitäisi saada sopimuksia, mutta varmaan tulee liian kallis. Ja sitten hyökkäjistä, kun katsotaan, niin täällä on joo, Paris on 38 ja sitten 33 on Josh Bailey. Ja Matt Martin, ja sitten on tämmöistä niin vähän reilua 30. Että ei tämä mun mielestä ole vielä parin vuoteen silleen vanhentumassa käsiin tämä runko, mutta että se alkaa olla vähän siinä ja tässä noiden joidenkin pelaajien kohdalla. Että just esimerkiksi Andres Lee 32, niin se on ehkä vuoden 12 vielä ihan ok, mutta sitten rupeaa todennäköisesti aika isokin alamäki tulee.
Niin ja siis parhaassa maailmassa tuommoinen Anders Lee, joka on pitkäaikainen kapteeni tässä joukkueessa tai pitkäaikainen kauan, se nyt on ollutkaan kapteenina tässä, mutta kuitenkin niin eihän hän tule ajatellaan nyt vaikka kahden vuoden päästä, kausi 24-25. Eli hänen toiseksi viimeinen kausi nykyistä sopimusta, millä hän tienaa 7 miljoonaa. Ei hän ole ykköskentä laitohyökkääjä silloin, hän on kakkos-kolmoskentä laitohyökkääjä. Ja siinä taas päästään siihen, että ihan sama, oli se nyt Anders, taikka Colorado Avalanche, tai Tampa Bay Lightning, taikka Arizona Coyotes, tai mikä muu, niin joukkueen, niin onhan se selvää, että jos sä meinaat Stanley Cupin voittaa, niin sä tarvit niistä sun nuorista pelaajista nousemaan niitä uusia maalintekijöitä siihen joukkueeseen sillä pienellä sopimuksella, syömään se paikka sieltä kärjestä, jotta se voi menestyä. Tämmöiset Horvatit, nykyisestä rungasta, just niin kuin, jos tehdään Horvatin kanssa sopimus, niin hän on semmoista runkoa, samoin Brock Nelson, sama Anders Lee, Barzal, ne on niitä, mitkä tuo sen vaatimustason siihen jengiin, luo sitä vahvaa runkoa, sit sinne boing boing ehkä tuurilla tai taidollakin tapahtuu, tulee varauksista, pamahtaa joku pelaaja breikkaamaan läpi ja tuo sen seuraavan elementin siihen joukkueeseen. Mutta jotta se joukkue voi menestyä, niin nämä Anders Lee tarvii olla siinä joukkueessa. Että.
Niin, ja siis ei Anders Lee, niin mun mielestä se ei pitäisi olla Stanley Cupin voittava joukkueen ykköslaitahyökkäjiä.
Ei.
Että kyllähän tuossa pitäisi olla jotain enemmän tähtipotentiaalia omaa kaveria sitten laitahyökkäjiä heittämistä. Ehkä päästään siihen, että Anders, niin ne tarvii vieläkin kuitenkin jotakin tuohon joukkueeseen.
Mm.
Ja mieluummin ehkä sinne hyökkäyspuolelle kuin puolustuksen kertaa. Vaikka tämä nyt onkin puolustuksellisesti mennyt alaspäin pari viime kautta, niin en mä välttämättä siis puhtaasti pakkien syyksi sitä pistäisi kerta. Puolustaminen on joukkuepeliä.
Mm.
Mutta onko sulla jotain vielä Andersin puolesta, mitä sä haluat ottaa vai puhutaanko me hetki kanuksista?
Niin ei tässä, tämä on kokonaisuudessa. Mä pidän materiaalisen puolesta, tämä on niin edelleen, siis sama faktahan tähän vähän pätee mitä aikaisempina vuosina, että tämä on vähän tasapaksu, mutta on laadukkaita pelaajia kuitenkin, että ei niin kuin, on ollut sellaisia joukkoja, missä maksetaan ylihintaa paskoille pelaajille, niin eihän nämä on raudanlujia ammattilaisia, mutta sitten taas, että jos vertaa niitä, että Coloradolla Mikko Rantanen pelaa 9 miljoonan palkalla ja näillä on samalle paikalla Anders Lee, niin on siinä nyt ero.
Niin, toki Anders Lee niin. Myöskään saa ihan 9 miljoonaa. Mutta.
No ei, mutta ei se nyt paljon sitä jää paitsi. Mutta niin just se karu juttu, että mikä erottaa näitä joukkueita.
Niin.
Ja sitten se, että just miettiin sitä valmennuksellista filosofiaa, niin Päri Trotsi on ymmärtänyt, että me ei millään hurlumheen jääkiekkolla hetkellä tulla pärjään, että me tullaan ottaa aika pahasti päähämme, ja nyt on vähän vapautettu sitten uuden päävalmentajan toimesta, ja nähty taktisena nerona, että se saattaa olla fiksu ratkaisu, ja nyt näyttää siltä, että se ei ole välttämättä ollut, niin nämä on aina näitä juttuja, mitä tässä pyöritellään. Mutta toivottavasti Luu keksi tälle joukkueelle vielä loppukaudesta jotain, että sais sen elementti sieltä, koska mä haluaisin nähdä tämän pudotuspeleissä tämän Andersin, koska tämä on pudotuspelijoukkue ihan täysin. Että eihän tämä on joukkue, joka pystyy eliminoimaan kenet vaan periaatteessa. Tai no ei ole pystynyt kaikkia eliminoimaan, mutta siis niin kuin
kenet se tiputtaa tuolta sitten pois?
Niin pudotuspeleissä loppuun.
Niin, Hurricanes ei tule tiputtaa, Devilsia todennäköisesti ei tule tiputtaa.
Mä väitän, että Devils on just semmoinen joukkue, minkä tähän pystyy nylkeen ekalla kierroksella.
No siis joo, ehkä jos se pääsee sinne asti, mutta kyllä se pitäisi kannata päästä sinne pudotuspeleihin. Ja sitä
niin.
Tässä kyllä, että kenetkä se tiputtaa sitä, että Carolina Hurricanes ei todella kattu menee ohi sarjataulukossa. Nyt se sitten Devils, no en usko, että tulee menee ohi sitten 13 pistettä eroon.
Ei se siitä kärkikolmikosta kenestäkään menee ohi, mutta siinä on sitten Pittsburgh, Washington ja ne joukkueet, että kenen kanssa se tulee taistelemaan. Että se vilikorttitaistelu, se tulee olemaan ajan järjetön, kun siinä on se Buffalo ja Florida ja nämä ja sitten on Washington ja Pittsburgh, jotka ovat, niistä ei oikein ota selvää, että mitä ne ovat.
Joo. Mä aikaisemmin toin tuossa esille, että tuo Andersin ylivoima on sarjan huonoin, niin auttaako tämä Horvat nyt siitä muutenkin kuin siinä, että todennäköisesti kiekon hallinnan kautta ylivoima alkaa? Niillähän on ihan hyvä maalinedustuspelaaja siinä joukkueessa tuo Anders Lee. Ja mä nyt en sitä sano, että tuo Horvat on sitä paikkaa pelannut siis kanuksissa ylivoimalla.
Mm.
Mutta et luulutko, että tämä lähtee sitten 10 pinnaa paremmin pyörimään, että se pääsee ihan tuonne eliittiin? Ja mä en sano, että tämä koko kauden lukema tulee nousee siitä, vaan että nyt sitten kun Horvat pääsee pelaamaan tuossa joukkueessa, niin kyllähän sen on pakko ruveta pyöriin melkein paremmin, jos näin mennään pudotuspeleihin mennä.
Niin siis minimi on 20. Siis 20 tämä täytyy ainakin nousta.
Niin se on vaatimustaso.
Niin. Että se on, tämä on ihan, siis tämähän on, on säädytön tai 15.5, mikä näette ylivoimaa.
Hmm.
Ei sellaisella saa NHL-playereihin päästä.
Niin no ei. Eikä tällä hetkellä ole mikään menossakaan.
Niin. Et se, kyllä mä luulen, että jos katsoo just näitä maalintekijöitä, niin Brock Nelson 19 maalia, Anders Lee 19 maalia, siinä on parhaat maalintekijät. Nyt ne saa 30 maalin kaveria siihen joukkueeseen, joka on tehnyt nyt sen 30 maalia.
Mm.
Niin on, tuo sekin sen oman elementtisen siihen.
Joo, ja Horvat on tehnyt sitä maalista aika paljon sitä maalin läheltä, että ihan sota-alueelta tällä kaudella.
Mm. Mm. Niin on, toi just miettii just keskikaistaakin, että näillä on kuitenkin eniten pelaavat sentterit on ollut just Bagheau, Nelson ja Barzal, ne on kaikki pelannut sitä yli 18 minuuttia, mutta sitten Basu ottaa eniten aloituksia 56%, paras aloitusprosentti siis 56%, sitten Tsitsikas 53%, mutta sitten just, että Brock Nelson ja Matthew Barzal 47-36%, niin kyllä se Horvatti tuo siihenkin ison muutoksen, ja se taas helpottaa tätä jengiä. Se helpottaa myös peluuttamista, koska niiden ei tarvitse ruveta Tsitsikasia ja Bagheauta ihan jokaisen tilanteeseen rajaamaan sisällöt.
Kyllä. No me ollaan Vancouver Canucksista puhuttu tässä viime viikkoina aika paljon, ja nyt tietenkin kun tämä on Vancouver Canucksin, millä me pelaa tämä Bo Horvat, ja sitten, että niillä on jonkunnäköinen, ei ne varmaan itse käytä edes retooling-termiä, mutta ne nyt jotakin kuitenkin on siellä säätämässä uudestaan, niin mikä järki tässä nyt tuli muuten Canucksin kannalta tosiaan, kun että ne saa sen ykköskerroksen varauksia sitten Aaturady?
Niin, ne pääsi siitä pelaajasta eroon, jota ne ei saanut jatkosopimuksia, kun ne koki, että J.T. Miller on fiksumpi sainata, mutta se on mielenkiintoista. Siis, ja tässä taas päästään siihen, että mä en käsitä, että mitä Luula Morjilla on sanonut sellaista, että Patrick Alvin ja varmaan sitten se Jim Rutherford siellä taustalla, niin ovat olleet, että joo, me halutaan Bovin jäädä tähän joukkueeseen, että se on...
No siis tämähän meni varmaan sille, että kun Luuvanhaliiton jätkänä, sehän käy kasvatusten nämä neuvottelut, niin se on pistänyt siihen mahonkin pöytään ne kyynärpäät asettelemaan ja ruvunut tuijottaa vaan, niin se, siinä on sitten ruotsalaisella GM:llä mennyt vähän pasmat sekaisin.
ei kaiken järjen mukaan, ei tällä Bovinjärjellä pitäisi olla esimerkiksi paikkaa tässä pelaavassa kokoomassa ensi kaudella. Koska sen täytyy palata top 9. Ykköskenttähän on liian huono, ja sitten kolmoskenttä on puolustuksellisesti niin hyvä pelaaja sitten, että voi kolmoskenttää pelata tavallaan. Että.
Niin ja sitten, että jos tuossa on sitäkin, että jonkunlaista puhetta, että nyt kun se pääsee Andersista nihilistikiekosta pois, että nyt tulee vähän enemmän tehoja sitten täällä Vancouver-kanuksessa, kun ne pelaa hyökkäävämpää kiekkoa, niin tämä, no Rick Tocchet nyt on tunnettukin siitä, että hän peluttaa niin hirveän hyökkäävää kiekkoa. Ja sitten taas toisaalta ei Anders olisi pelannut ihan niin nihilistisesti tällä kaudella kuin mitä se on aikaisemmilla kausilla pelannut, että saadaanko me nyt sitten Bovelierista mitään enempää irti kuin mitä on tähän asti saatu, niin ei välttämättä. Mutta siis toki maisemanvaihto, sehän voi jostain syystä vapauttaa tuon pelaaja. Ja sitten taas, jos se löytää itse joltain uudelta tasolta, mitä ei Andersissa nähty, niin ei tuo vähän ollut 4 miljoonaa cap hittinä paha.
Ei, ja siis sitten ennen kaikkea, että jos se toimii nyt loppukauden ajan ja se toimii vaikka ensi kaudella, niin siitä se pystyy sitten kauppaamaan, jos tämä joukkue ei ensi kaudella pärjää. Toisaalta on vaikea nähdä, että tämä pärjää, kun näillä on nyt se Pettersson ja sitten että seuraavaksi paras sentteri on sitten se Aatu Rötty todennäköisesti, että näiden tämä keskikaista on oikeastaan aika ohut.
Niin ja sitten J.T. Milleria, kun mä yritetään ajaa keskelle ja se ei ole oikein toiminut siinä, että ainakin noita, niin kuin mitä, kun on ollut podcasteja just kun on tästä Horvat-kaupasta puhuttu, niin Milleristä on ollut vähän silleen, että se on vaan laidassa yksinkertaisesti hirveän paljon parempi, ettei vaan pääse yhtään minnekään siitä. Mutta tässäkin muuten, kun Milleristä on aika negatiiviseen sävyyn puhuttu, ja hän on osittain myös ehkä omalla tekemisellä itse sitä itselleen ottanut, niin 49 peli 44 pistettä, niin ei se nyt mikään ihan paska, jos puhtaisi pistettä katsoa.
Ei, mutta mieti oikeasti, millaisen nousun tämmöinen Milleri on tehnyt, kun hän on hän oli osa sitä, otetaan se kauppa tuosta nyt auki vielä, niin hän oli osa kauppaa, jossa hän siirtyi Ryan McDonaghin kanssa New York Rangersista Tampa Bay Lightning -ripeihin. Toiseen suuntaan meni silloin Namesnikov, Houden, Hayek, ykköskierroksen varausvuoro Rangersille, joka kääntyi Nils Lundqvistiksi, ja kakkoskierroksen varausvuoro. Ja sitten tosiaan niin hänet kaupattiin sitten tuonne Canucksiin cap dumpina, eikö se niin?
No aika niin. Lailla joo, mun niin. Mielestä cap dumpina.
Niin, cap dumpina Lightningista Canucksiin, ja siinä tuli sitten se ykköskierroksen varausvuoro, ja tota, kolmoskierroksen varausvuoro, ja maalivahti Marek Mazanecki meni silloin Lightningiin, ja sitten se kuitenkin miettii Milleriä, niin hän oli Lightningissa, ennen kuin hän siirtyi Lightningiin, hän oli tehnyt Rangersissa kaudella 16-17, 82 peli 56 pistettä, ja playereissa 12 peliä 0+3. Paras, maalien puolesta paras kausi oli just toi, että se oli 22 maalia tehnyt kahdella kaudella. Sitten tuolla kaudella, kun hänet kaupattiin, niin 63 peliin 40 pistettä, 13+27. Loppukauden aikana oli piste per pelipelaaja Tampassa. Ja playereissa 17 peliä 8 pistettä. Sitten oli 18-19 kausi Tampassa, 75 pistettä peliä, 47 pistettä siitä kakkos-kolmoskentän roolista. Pudotuspeleissä, no 4 ottelua, 0+2, tuli 0-4 lähtö silloin Kolumbukselle. Ja sitten sen jälkeen hänet kaupattiin Canucksiin, josta hänestä tavallaan kuoriutui, peruspelaajasta kuoriutui semmoinen hyvä kakkoskentän.
Niin, siis sai roolia ja siis taitohan sillä on ollut, että mun mielestä Rangersissa jo väläytteli sitä. Joo, sitä omaa tekemistä.
Mä en yksinkertaisesti muista niin kauas, ja J.T. Miller oli mulle vähän semmoinen harmaa pelaaja silloin, että se nyt oli.
Niin, mutta että siis kyllähän tuo 56.82 pelin Rangersissa, mikä on sen paras kaus siellä, niin kyllähän se kertoo siitä.
Ja joo, kertoo, että siellä on olemassa jotain. Mm. Mutta sitten just se, että et mikä muodonmuutos teille tavallaan on tapahtunut, että se löysi just nämä pisteet, ja just toi, että ekalla Canucks kaudella 69 peli 72 pistettä, 18 pistettä 17 pudotuspeliottelua. Sitten koronan lyhentämä tai tämä niin kuin 56 ottelu runkosarja, niin 53 peli 46 pistettä, 15 maalia. Viime kaudella 80 peli 99 pistettä. Niin tämmöisestä perusjyrästä.
Melkein pelimies.
Niin, melkein pelimies. Että tota, pisteen päähän jäi.
Minkähän verran sitä harmittaa sitä, että pisteen päähän jäi siitä, että saisi meiltä pelimiehen titteli.
Siis hei, mieti.
Hall of Fame valitaan silleen niin kuin mitään kuitenkaan sen rinnalla. Niin,
hei, mieti. David Pastrnak, hän on kahden maalin päässä pelimiehen rajasta ollut. Niin tämä on ollut kuitenkin pisteen päässä. Niin. Miller varattuna Pastrnak. Ja kumpi on sitten parempi hyökkääjä tässä sarjassa. Niin, ihan veteen piirretty viimannut sitten. ja näin, niin nyt kaveri. Näillä Canucks-vuosillaan tämmöisestä tavallaan hyvästä kakkos-kolmoskennen kaverista, niin kaveri kirjoittaa 8x8. Niin ei, siis mikä niin kuin, mikä muutos?
On, ja siis onhan me tuostakin puhuttu monta kertaa, että en mä ainakaan itse uskonut, että Milleri pystyy tuommoiseen muutokseen.
Ei.
Tämä edelleenkin mä oon sitä mieltä, että se, siis tämä on ollut Canucksille toimiva kauppa, mutta edelleenkin, että miksi sä maksat ykköskierroksen varausvuoron siitä, kun Tampa oli pakko raossa siinä myydä sen pelaaja. Siis, jos kaikki joukkueet olisi kollektiivisesti päättänyt, että me ei makseta nyt tästä kaverista, niin se on saanut vitoskierroksen varausvuoroa sitten joku. Mutta tietenkin, kun tämä on kilpaurheilu myös, niin eihän se mennyt ihan sillä tavalla, että vaan joku on sitten panikoja, että hei, että me pistetään nyt tämä paras tarjosta heti pöytään, ja sitten Tampassa, no okei, me otetaan tämä vastaan.
Joo, mutta tota, toisaalta tämä Canucks on niin paljon muutakin kuin J.T. Miller ja hänen sopimuksessa, niin jos miettii ja niin kuin laitahyökkäjien kautta ja tämän rakennuksen kautta, niin kyllä tässä Alvin ja Rutherford saa lyödä kyllä, en tiedä nyt viisaita päitään yhteen, mutta päänsä yhteen ainakin saa lyödä, kun ne rupeaa miettimään, että miten ne rupeaa vahvistamaan tuota keskikaistaa ja miten ne vahvistaa kollektiivisesti just pakistoa, että joo, pakistossa on, no siellä on pelaaja, mutta se, että miten tästä joukkueesta saadaan sellainen, että voi nyt vaikka 3 vuoden päästä voittaa, tai miten tästä joukkueesta saadaan ensi kaudeksi sellainen, että Pettersson tekee ilomielin jatkosopimuksen tähän joukkueeseen, että onko hän haluaa jatkaa tässä joukkueesta. Hän haluaa olla johdattamassa tätä joukkuetta kohti kukoistusta. Koska jos tulee se tilanne, että Pettersson sanoo ensi kauden jälkeen, että joo, että myykää mut helvettiin täältä, että mä en todellakaan tule teille tekemään minkäännäköistä sopimusta, niin tota, sitten sä voit pistää samaan junan Quinn Hughesit ja Demkot ja kaikki mahdolliset, ketä sä irti pääsit. Sitten sä lätkyttelet siellä Pacificin pohjalla J.T. Miller ykkössentterinä tai ykköslaitahyökkäjänä ja oot sillä porjassa.
Niin, ja sitten kun tässä on ihan viimeisimmät huhuttu kertoa sitä, että Demko ei halua pelata joukkueessa ja sitten, että Canucks kuuntelee tyyliin tarjouksia siitä. Niin, siis mistä me puhuttiin tyyliin viikko takaperi, että hei J.T. Miller, sä teet sille jatkosopimuksen, niin et sä sitten sen jälkeen sitä käsiä pystyä sillä, että ei me enää yritetä pärjätä tämän jälkeen. Niin. Taas me päästään siihen, että mikä se suunnitelma on tällä joukkueella. Ja se, ne ei varmaan tiedä itsekään sitä, että ne nyt saveltaa tässä mennessä. Ja mä en ihmettele yhtään hei sitä, että se on aika tämmöinen normaali tilanne tuolla NHL:ssä, jopa monien mestarijoukkuiden kesken, että ei, se vaan sitten katsotaan vähän, että otetaan sitä, että mitä, mitä vaan niin näyttää, että miten hommat tapahtuu, ja sitten sen mukaan sävelletään sitten siinä, että mitä tarvitaan. Mm. Ja no Bostonin mestaruus oli aikalailla muistaakseni semmoinen, että Claude Julien oli tyyliin tappion päässä potkuista, ja sitten hommat otti vähän toisenlaisen käänteen, ja sitten se voitti mestaruuden, ja aika monta vuotta otti jatkoaikaa itselleen siihen.
Mm.
Ja jälkeen Chicagossakin itse asiassa sitä puhetta aikanaan, että Quinn Willi oli aika montakin kertaa aika lähellä tota potkuja, mutta että kun sitä pois voittaa mestaruuksia parin vuoden välein, niin ei voinut pistää pois.
Mm. Että on tämä on mielenkiintoinen soppa, mikä tässä Canucksissa on joukkueen rakenteellisesti käynnissä, ja miten ne tästä tekee. Et mä itse, jos mä olisin nyt GM, niin mä yrittäisin kaupata Brock Boucherin hinnalla millä hyvänsä ulos, keksiä siitä jotain järkevää vaihdossa. Mä tekisin Bovalierin kanssa saman. Mä olisin valmis jopa syömään heidän palkoistaan puolet, että joku tulee ja ostaa he. Siis vaihdossa johonkin pois. Ja sit mulla olisi se tilanne, että mulla olisi täällä Pettersson, mulla olisi Miller, mulla olisi Garland, sit mulla olisi Kuzmenko, ja sit tuolla on toi loukkaantunut oleva Mikheyev ensi kaudeksi. Sit sama juttu, katsoisin, mikä se OEL-tilanne on, mikä on Tyler Myersin tilanne, mitä niiden kanssa voi tehdä, voiko tehdä mitään. Sanotaan, että ensi kausi, ensi kaudeksikin, jos tuosta Myersista voisi päästä puolikkaalla palkansyönnillä eroon, niin ei muuta kuin menoksi. Mutta just se, että tehdä niin kuin selvä se, että tavallaan niin kuin turhat pelaajat joukkueen menestyksen kannalta pois. Just niin kuin, jos Brock Boucher ei toimi tuolla tai ole toiminut, siitä ei saa irti, niin ei muuta kuin ulos ja jotain vaihdosta. Kyllä joku NHL-joukkue tässä Boucherissakin näkee sen, että 3,3 miljoonan palkalla niin 2 vuotta, niin se on ihan kokeilemisarvoinen pelaaja.
Niin. Ja siis Canucksin tilalla tällä hetkellä ehkä joku näköinen ongelma on se, että niillä on vain 3 miljoonaa ensi kaudeksi palkkatilaa, ellei nyt jostain sitä palkkakattoa nousee enemmän kuin se miljoona, mitä on oletettu. Niin ei enää hirveästi tee mitään. Toki ei. Toi Tanner Pierrotsin, että pelaaksi enää ikinä, niin se on arvailujen varassa ja näin, mutta että lähtökohta on se, että 3 miljoonaa on tilaa. Ne. Ja pari pakkia varmaan tuohon olisi hyvä saada tuohon joukkueeseen.
Joo, kun mä just tätä defensejäkin tässä katson, niin jos mietitään menestyvän joukkueen, joka voisi voittaa Stanley Cupin, niin kun mä katson tätä pakistoa, niin tässä on varauksin tässä pakistossa. No tässä on yksi puolustaja, joka on 100% semmoinen kaveri, mutta sitten on varauksin 3. Ja varauksin on, että Ethan Bear voi olla varauksin 3. parin pakki, samoin Travis Dermott ja Luxen. Sanotaan semmoisella todella pienellä varauksella niin 2-3 parin pakki, mutta sitten taas palkka haistattaa paskaa siinä vaiheessa.
Niin ja siis kyllä mä sanon, että Myersikin menee jossain 3. parissa, niin se olisi ihan ok, mutta sitten jos joutuu pelaamaan liikaa, niin ei vaan taso riitä. Ja siis saattaa mennä 2. parissakin, että kun on oikea pakkipari vaan, niin ei siinä, mutta 1. parissa ei pitäisi olla missään nimessä, eikä mun mielestä kyllä olekaan tällä hetkellä joukkuessa.
Siinä on duunia, kun puhutaan nyt, että varauksin. Mm. Että yksi aletti, muut on varauksin.
Niin ja sitten, että onko Quinn Hughes 1. parin pakki? Vai onko se sitten oman elämänsä Tyson Barry, että pistä 2. paria ylivoimalle?
Mm.
Niin. Kyllä näistä nyt kysymysmerkkejä pystyy löytämään.
Mutta Quinn Hughes on kyllä sitten semmoinen puolustaja. Kaveri, puhutaan nyt, että 23-vuotias, hän on pelannut ikuisuuden NHL:ssä.
Niin tuntuu siltä.
Mua jotenkin yllätti se, että kaudesta 24-25 eteenpäin, niin tämä puhutaan Norrispakista tämän kohdalla.
Joo. Siis toi niin oli vaan, että tällä hetkellä kun nostaa esiin, niin ei niin. Quinn Hughes välttämättä nyt ole ihan siis niin huikea sitten puolustuksellisesti. Et toki just hyökkäyssuuntaan ja just luistelu ja kaikki tämmöinen, niin on todella kovalla tasolla kyllä. Ja palkka ei ole mun mielestä paha se, että 7-8 miljoonaa ja jatkuu vielä. Aika monta kautta tästä eteenpäin.
Joo, mutta siis just se, että Quinn Hughesinkin kohdalla, niin että OK on ollut heikompaa, ja on se pisteitä tällä kaudella ihan OK tehnyt, mutta se on just, että tuli aika ryminällä sarjaan sisään, oli Calder-keskustelussa ja näin mukana, ja voittiko se Calderin sitten jopa silleen kaudella, mutta ihan sama, mutta siis se, että ei ole lähtenyt sellaiseen lentoon, siinä on varmaan osa syynä tämä muu joukkue tässä, että ei ole ollut varmaan liian paljon kyseiselle kaverille liian nopeasti sitten loppupeleissä.
Niin, se, eikö että, siinä ollut se Tanef lähti aika nopeasti sitten siinä uran alkupuolella pois?
Niin,
että,
niin, sekin saattaa hieman vaikuttaa.
Niin, vaikka se oli tietenkin, katsottiin kaiken maailman tilasta, että miten paska puolustaja se on.
Niin, hidastaa vaan hiussin tekemistä.
No niin, ei, mutta se on just toi tilastojen semmoinen tulkinta, että kun se ei ole ehkä niin yksioikoista. Ja se on kyllä jännä, että mitä enemmän mä oon kuunnellut just esimerkiksi PDO-kästi, niin sitä enemmän ne puhuu siitä, että ne on vaan semmoisia suuntaan antavia ne tilastot.
Mm.
Ja etenkin tänä päivänä, että mitä sä saat tilastoista, edistyneistä tilastoista, siis huomioon tota julkista dataa, niin ne rupeaa olemaan silleen aika lailla käyttökelvotonta.
Mm.
Ihan vaan sen takia, että joukkueet on muokannut omaa peliä jo niin paljon sen tässä muutamien viime vuosien aikana, että ne niin ottaa huomioon noita asioita jo niin siinä, että miten pitää puolustaa jienne.
Niin, siellä on varmaan sitten katsottu tota noin Vancouverkin toimistolla, että okay, meidän on pakko päästä Tanemista eritin, niin sitten on sellainen hiustelu, no, sulla tässä Luke Shen.
No ei, mutta Luke Shen on toiminut hyvin.
Joo, mutta ne on silti Chris Tanev ja Luke Shen, niin ne on kaksi aivan täysin, samat tyylisiä pelaajia, mutta jos ajatellaan, että Chris Tanev on puolustavissa puolustajissa semmoinen kakkoskorin jätkä aina huolessa, niin Luke Shen on vitoskorin jätkä sitten taas samaan hommaan oikeasti sitten.
No joo, eikä se, siis ei Luke Shen, niin ei se ei todellakaan ole samaa tasoa, mutta että se nyt on taas toiminut sen kanssa. Että niin, mä en muista, kenen kanssa se pelasi silloin, kun Tanev lähti, mutta haluaisin väittää, että skene ei siinä kyllä ollut.
Niin.
Me ollaan melkein, aika kauan ollaan jaariteltu tästä tai niin kuin puhuttu, jaarittelu on ehkä väärä termi, mutta mä haluaisin ehkä muutaman homman vielä tuosta Horvatista nostaa, että kun mä tiedän, ei tuosta vaan kuorkanuksista silleen ole enää hirveästi intohimoa puhua. Mutta kun sinä alkupuolella nostit esiin, että Islandershan voi kaupata tämän pois sitten myös, että jos tämä lähettää homma sujuu ja nehän voi pidättää puolet palkasta taas siinä kohtaa, niin minnekäs joukkueessa näkisit sitten, että jos Islanders päätyy kauppaamaan, niin minnekä voisi mennä sitten?
Niin, no siis varmaan ihan samat joukkueet, mitkä on ollut siitä kiinnostaneet, kun se on ollut Canucksissa pelannut.
Carolina Hurricanes.
Niin, no,
Boston Bruins oli muistaakseni kiinnostunut ja...
No mieti 2 miljoonan palkalla,
niin.
Horvatti onkin.
Niin, ja siis Coloradollakin, että kyllähän sillä 2 miljoonan palkalla myös helpommin sitten kuin tuolla nykyisellä, että niillähän palkat tekee iso ongelma. Kun ei siellä Landeskuksi, ei kuitenkaan pudotuspeli alkuun asti todennäköisesti tuolle sivussa.
Ei, ja sitten katsotaan, jos ajatellaan tätä, katsotaan ihan niin kuin Andersin tulevaa ohjelmaa, ja kun meillä on 3. päivä 3. kun on tuo trade deadline. Tässä on Canucksilla niinkin monta peliä kuin 12 ennen trade deadlinea. Niin.
Niistä pitäisi melkein 10 voittaa.
Anteeksi, Islandersilla. Ne Islandersilla, siis tosiaan se 12 peliä. Niin tosiaan se 10 peli pitäisi voittaa, että sanotaan, että lähdetään nyt siitä liikenteeseen, että ensi viikolla niillä on tässä 4 matsia. Philadelphia vieraissa, Kraken Canucks kotona, Canadiens vieraissa. Kyllä melkein semmoinen 4-1 viikko täytyisi, tai 3-1 viikko täytyisi vetää heti.
Niin.
Sitten
kun lähtee homma menee päin persettä, niin sitten tiedetään, että ei tämä pitkäaikainen ollut.
Ei. Jos ajattelee, että 8 ensimmäistä peliä tuohon 20. päivään asti, niin tässä on just tämä Flyers, Kraken, Canucks, Canadiens, sitten on kotona Senators, Penguins, vieraissa Penguins ja Bruins. Ajatellaan, että jos ne nyt 6 näistä häviää, no siinä on sitten vielä reilu viikko aikaa se Horvatti pistää lihoiksi, että ja siis niin.
Joo. No Horvathan saattaa pelaa loppukauden myös Islandersissa, että ne sitä myy, että ihan melkein miten tahansa menee toi loppukaus, mutta entäs jos sitten Horvat onkin sille, että eihän tule tekemään jatkoa tähän New York Islandersiin, niin mihin joukkueeseen sä heittäisit tämmöisen pommisopimuksen sitten Horvatille? Että mulla on itsellä yksi semmoinen ihan mielenkiintoinen heitto tässä, mutta tuleeko mitään, kun sä tykkäät mulle heittää näitä tämmöisiä kysymyksiä, mihin ei ole millään tavalla valmistauduttu.
Siis kesällä?
Niin kesällä, jos se ufana pääsee valitsemaan, niin minnekä hän tekisi kesällä sitten sopimuksen? Ja lähdetäänkö me taas siitä, että mitäs joukkueita tässä sarjassa olikaan?
Joo. Mulla on tossa yksi joukkue, mihin tommosen kokeneen keskushyökkäjän voisi törkätä, ja se on Detroit Red Wings.
Okei. Ei ole huono. Ja sitten siellä, mikä Larkinin tilanne onkaan, niin sehän saattaa määritellä sitä myös aika paljon.
Joo, mutta Larkin ykkössentriksi, Horvat kakkosentriksi, niin ai että.
Ja Detroitissa vaan tuommoinen minimaalinen 42 miljoonaa palkkatila ensi kaudeksi.
Joo, ja vaikka siellä Larkin niitä painaisi sen 8x8, niin kyllä siellä Horvatti 8x8 sopii vielä viereen tai 8x9:lläkin.
Niin.
Tai ei
niin.
Siis 7x9 sitten. No, niin. Ei siinä ole siitä kärkisenttereihin ihan liikaa kuitenkin rahaa laitettu.
Niin, Andrew Koo pisti kolmosentterinä. Siinä on niin. Ihan ok sentteri kolmikko kyllä.
Mm. Joo, mutta joo, niin, mikä se sun pommijoukkue sitten?
No, mulla on tämmöinen vähän erilainen pommijoukkue, että mä en tiedä, että tämä saattaa olla vähän liian nuori kaveri kyllä tähän joukkueeseen, mutta niin, mä tuli tämmöinen kuin Pittsburgh Penguins.
Okei.
Okay. Että sinne Crosby ja Malkinin kanssa, niin tämmöinen kolmipäinen hirviö keskellä.
Mm. Mitä vika Jeff Carterissa?
No ehkä se vika, että jos sitä pelottaa laidalla. Niin. Ja tässä kun katteli vaan silleen, että 19 miljoonaa olisi about palkkatilaa ja näin. Toki sinne pitäisi saada muutama muukin hyökkää ei kyllä vielä, mutta kyllä mä niin näkisin, että se sopisi ehkä palkkarakenteen puolesta siihen. Maalivahtihomma on tietenkin se ehkä tärkeämpi Penguinsissa, mutta.
No mitä nämä tekee hyökkäjille siinä vaiheessa, kun jos ne saa edes Horvatia tekee
siinä. No siis ne tarvitsee kroppia sinne hyökkäykseen, sitä mä tarkoitin lähinnä, että
ei tarvitse mitään
semmoisia niin miljoonakavereita, vaan että kun 750 tonne pelaajia lähinnä sinne hyökkäykseen vaikka. Että.
Joo, mutta siis tosiaan ei ne top 9 tarvitse enää yhtään ketään, ehkä siihen kolmoskentän laitaan joo, mutta ei sitten enää, että.
Joo, ja siis tämä oli tämmöinen haku lähinnä, että kun Crosby, Malkin ja Letan kumppanit jienneet että sitä viimeistä työntöä, niin kyllähän tuo Horvatin kanssa on aika kova paketti sitten kyllä jo.
Oo. On kyllä, juu.
Toki siis kyllä se Detroittiinkin auttaa toi. Ja, niin. No mutta hei, mitä meitä kuulet, että jos Horvat pääsee ufana valitsemaan joukkoa, että niin mikä on semmoinen mielenkiintoinen? Niin laittakaa jotain ideoita.
Kyllä, mutta tämmöinen tiukka 45 minuuttia maanantaita on nyt käsitelty yhtä isoa pelaajakauppaa, niin jatketaanko keskiviikkona vähän muillakin aiheilla?
Jatketaan keskiviikkona he vähän muillakin aiheilla, että ja näin, mutta hei, kiitoksia tästä.
Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli ja Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan. Kaukosen laidalla podcast.
Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. 4 uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana.
Tervetuloa Suomen kesään. Meillä voi olla toukokuussa helteet ja juhannuksena räntää. Siksi terassimme tarvitsevat kunnollista suojaa. Satoi tai paistoi. Virtasen uusi terassiöljy on tehty Suomen oikukkaille kesäsäille. Se myös kestää tuplasti pidempään. Öljyä Virtasella ja säästä tulevilta vuosilta vaivaa. Virtasen.